Tervetuloa seuraamaan Homein podcastia. Meidän tehtävänä on auttaa ja inspiroida sua seuraamaan Jeesusta. Tämän ekan kauden aiheena on Rabbin rytmissä. Ja siinä me sukelletaan tutkimaan syvemmin Jeesuksen tapaa elää. Tässä tämän päivän jakso. Ole hyvä.
Me ollaan aloitettu matka oppia elämään elämää Rabbin rytmissä. Jeesus kutsui meitä hänen luokseen, että me löydettäisiin lepo, mutta Jeesus ei kuitenkaan sanonut, että tulkaa mun luokse, niin te löydätte levon, vaan tulkaa mun luokse, ottakaa mun ikeeni ja oppikaa minusta, niin näin te löydätte levo. Me voidaan siis oppia Jeesuksesta ja hänen elämästään ja puheistaan asioita, jotka toistumistaan hänen elämässään ja näitä toistuvia tapoja me ollaan kutsuttu hengellisiksi harjoituksiksi. Ja näitä hengellisiä harjoituksia harjoittelemalla me voidaan asettaa itsemme vastaanottamaan Jumalan hyvyyttä meidän elämään. Niin kuin me ensimmäisellä kerralla painotettiin, niin hengellisissä harjoituksissa ei ole kuitenkaan kyse siitä, että me niiden avulla ansaitaan Jumalalta. Ei, Jumala on jo päättänyt, että hän haluaa siunata meitä. Mutta niiden kautta me tosiaan voidaan asettaa itsemme vastaanottamaan Jumalan hyvyyttä. Niiden kautta Jumalan ja Jumala pääsee vaikuttamaan ja muuttamaan meidän elämää. Tässä ensimmäisessä hengellisessä harjoituksesta, mistä me tänään aletaan puhumaan, siinä on kyse tutkimisesta. Mutta mä haluan heti alkuun sanoa, että siinä on kyse paljon enemmästä kuin Raamatun lukemisesta. Itse asiassa, jos puhutaan Raamatun lukemisesta, niin se ei edes ole tärkeää. Raamatun lukeminen ei itsessään ole tärkeää, vaan sen tutkiminen ja mietiskely. Mutta tällä kertaa me pysähdytään ja puhutaan tutkimisesta hengellisenä harjoituksena. Mutta mistä tuossa tutkimisessa on oikein kysymys? Mä haluan ihan ensimmäisenä kysyä sulta kysymyksen, että ootko sä huomannut, että se mitä sä ajattelet, se lisääntyy sun elämässä? Ootko sä huomannut, että se mitä sä mietit, se myöskin lisääntyy sun elämässä? Ehkä sä oot joskus kokenut, että sulla on ollut vauvakuume tai koirakuume tai autokuume. Ja yhtäkkiä sä oot löytänyt itsesi tilanteesta, jossa sä oot ajamassa autoa ja sä huomaat, kuinka vastaan tulee se sun unelmien automerkki. Mutta sä et oikein edes pysty keskittymään siihen, kun sä huomaat myöskin, että toisella puolella kävelykadulla kulkee monia henkilöitä lasten rattaiden kanssa ja sun ihan vatsan pohjasta ottaa. Mutta sä et pysty siihenkään keskittymään, kun taas toisella puolella tietä kävelykadulla kulkee kokonainen koiravaljakko, just se sun unelmien rotu. Sä et tiedä, mihin sä oikein keskittyisit. Mistä tässä oikein on kysymys? Ootko sä alkanut hallusinoimaan? Ei. Siinä ei ole kyse hallusinoimisesta tai edes siitä, että kaikki olisi yhtä aikaa retkahtanut samanlaiseen villitykseen ja hankkinut just niitä asioita, mitä sä olisit halunnut. Ei, vaan meidän ihmisten aivot toimii tällä tavalla. Niitä asioita, mitä me ajatellaan, niihin myöskin meidän huomio kiinnittyy. Älä vaan ajattele pinkkiä elefanttia. Ja yhtäkkiä sä oot tilanteessa, että sä et voi miettiä mitään muuta kuin pinkkiä elefanttia. Tällä tavalla me toimitaan. Me liikutaan meidän elämässä sitä kohti, mihin meidän huomio on kiinnittynyt. Ja tutkimisessa ja tutkiskelussa on kyse nimenomaan siitä, että me kiinnitetään meidän huomio hyviin asioihin, oikeisiin asioihin. Koska joka tapauksessa meidän huomio kiinnittyy johonkin ja sitä kohti me kuljetaan meidän elämässä, niin miksi me ei haluttaisi vaikuttaa siihen? Koska me voidaan päättää se, mihin meidän huomio kiinnittyy ja sen kautta, mihin meidän elämä kulkee. Viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 11 ja jakeessa 18 eteenpäin, Jumala sanoo tällä tavalla. Painakaa siis nämä minun sanani mieleenne ja sydämeenne. Sitokaa ne merkiksi käteenne ja olkoot ne nauhassa otsallanne. Opettakaa ne myös lapsillenne, puhukaa niistä kotona istuessanne, tiellä kulkiessanne, makuulla ollessanne ja ylös noustessanne. Kirjoittakaa ne myös talonne ovenpieliin ja portteihin, että te ja teidän lapsenne saisitte elää kauan siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannomallaan valalla lupasi antaa heille niin kauaksi aikaa kuin taivas on maan yllä. Jumala antoi Mooseksen kautta israelilaisille ohjeeksi, että he kiinnittäisi heidän huomionsa hänen sanoihinsa. Ja tohon aikaan, tuossa toi tekstin pätkä, mikä me luettiin, silloin ihmiset eli vielä vanhassa liitossa, eli ajassa ennen Jeesusta. Ja silloin nämä ihmiset oli lain alla. Ja homma toimi niin, että jos he eli ton lain mukaan, niin heitä myös siunattiin. Mutta jos he ei elänyt ton lain mukaan, niin me tiedetään, että hyvä ei heilunut. Me ei tietenkään enää eletä lain alla, vaan kun me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin me ei voida saada mitään kirousta meidän elämään, vaikka me epäonnistuttaisi meidän elämässä. Mutta kuitenkin Uusi testamentti myös puhuu huomion kiinnittämisen tärkeydestä, siitä kuinka iso vaikutus silloin meidän elämään. Paavali puhui filippiläisille ja Paavali puhui heille siitä, kuinka me voitaisiin kokea yli ymmärryksen käyvää rauhaa. Ja se, miten me voitaisiin kokea tuota yli ymmärryksen käyvää rauhaa, Paavali antoi heille ohjeen. Ja kuuntelepa, mitä hän sanoo filippiläiskirjeessä luvussa 4 ja 8. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Siihen kiinnittäkää teidän huomio. Ja kuuntele, mitä Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 8 ja jakeesta 31 eteenpäin. Jos te pysytte minun sanassani, eli kiinnitätte huomionne mun sanaani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus tekee teistä vapaita. Eli me voidaan löytää hyviä asioita meidän elämään, kun me kiinnitetään meidän huomio hyviin asioihin. Me voidaan, jos me kiinnitetään meidän huomio Jumalan sanoihin, me voidaan tulla tuntemaan totuus ja totuus tekee meidät vapaaksi, niin kuin Jeesus lupasi. Mutta jos me nyt ensin puhutaan, kun me puhutaan tutkimisesta, jos me puhutaan nimenomaan Raamatun tutkimisesta, niin ihan alkuun meidän pitää puhua kahdesta asiasta. Nimittäin mä oon huomannut sen, että monesti kun me jutellaan tästä aiheesta, niin me löydetään kaksi asiaa, että miksi me ei tutkittaisi Raamattua. Ja ensimmäinen syy, miksi me monesti toimitaan niin, että me ei lueta, on se, että me luetaan Raamattua eikä saada sitä yhtään mitään. Toinen syy on se, että me koetaan, että meillä ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa Raamatun lukemiseen. No ensinnäkin se, että me luetaan Raamattua, meidän täytyy ymmärtää, että se ei tarkoita, että me tutkittaisi Raamattua. Ja kuten mä alussa sanoin, niin Raamatun lukeminen ei itsessään ole tärkeää, vaan sen tutkiminen ja mietiskely. Me voidaan kyllä lukea paljon kaikenlaista, vaikka kuinka paljon erilaisia kirjoja. Me voidaan lukea kaikenlaista, mutta silti me ei välttämättä ymmärretä yhtään, mistä siinä on oikein kysymys. Mä oon huomannut, että jotkut jopa pystyy lukemaan kirjaa ja katsomaan Netflixiä samaan aikaan. Mä en todellakaan pysty siihen ja mä myöskin väitän, että ei kukaan heistäkään todellakaan pysty keskittymään ja kiinnittämään huomiota, ei siihen kirjaan eikä siihen Netflixiin, mitä he katsoo. No myös jotkut sanoo, että ei mulla ole aikaa, mutta mä haluan sanoa sulle, että älähän nyt höpsötä, älähän nyt huijaa, se ei pidä paikkaansa. Nimittäin mä uskon, että meidän ihmisten elämässä ei ole koskaan kyse siitä, etteikö meillä olisi aikaa. Koskaan ei ole kyse ajan puutteesta, vaan prioriteeteista. Ja ehkä on kyse siitä, että sä oot vaan lukenut Raamattua ja susta on tuntunut, että sä et saa sitä mitään. Ja sen kautta se ei ole susta tuntunut enää tärkeältä ja sen takia sä et priorisoi sitä korkealle sun elämässä. Mutta mitä jos sä alkaisitkin saamaan siitä? Mitä jos se alkaisikin muuttamaan sun elämää? Muuttaisiko se silloin peliä? Tutkiminen ylipäätään, kun me puhutaan tutkimisesta, se keskittyy kysymykseen, että mitä tämä tarkoittaa. Eli kun me tutkitaan mitä tahansa, kysymyksenä on aina se, että mitä tämä tarkoittaa. Ja nyt kun me ollaan puhuttu lukemisesta, niin ennen kaikkea lukemiseen liittyen meille on antanut ohjeen filosofiakirjailija Mortimer Adler, että kuinka meidän tulisi lukea niin, että me siirryttäisiin lukemisesta tutkimiseen ja oikeasti voitaisiin löytää se syvempi syvyys ja totuus siitä, mitä me ollaan lukemassa. Ja hän antaa meille tutkimiseen avuksi kolme kysymystä. Ja nämä kolme kysymystä on tärkeitä myös siihen, kun salat tutkimaan, niin ota nämä ylös. Ensimmäinen kysymys, kun me aletaan tutkimaan, on se, että mitä kirjoittaja on sanomassa? Eli kun me luetaan, niin mitä tämä kirjoittaja on oikein sanomassa? Toinen kysymys, mikä meidän tulee esittää, on se, että mitä kirjoittaja tarkoittaa sillä, mitä hän on sanomassa? Tämä, mitä tämä kirjoittaa, mitä hän yrittää sanoa sillä, mitä hän on sanomassa. Ja kolmas kysymys on se, että onko kirjoittaja oikeassa vai väärässä. Mutta monesti, kun me pelkästään luetaan eikä tutkitaan, me siirrytään suoraan tuohon kolmanteen kysymykseen. Me luetaan ja me heti siirrytään arvostelemaan, että onko tämä tyyppi oikeassa vai väärässä. Mutta jos me ei esitetä noita kahta ensimmäistä kysymystä, jos me vaan luetaan, mutta me ei tutkita, me ei tulla koskaan edes ymmärtämään sitä, mitä se, joka on kirjoittanut, yrittää meille sanoa. Joten meidän on tärkeä ymmärtää, ja sen takia meidän tulee pysähtyä tutkimaan sitä, mitä me ollaan lukemassa. Tutkimisessa ja sen kautta ymmärtämisessä ja oppimisessa on ylipäätään neljä vaihetta. Me ei jotenkaan opita ja ymmärretä kovinkaan helpolla. Ja siinä on neljä vaihetta, ja ensimmäinen vaihe on se, että me toistetaan sitä, mitä me ollaan esimerkiksi lukemassa. Niin kuin oot ehkä kuullut vanhan sanonnan, kertaus on opintojen äiti. Jotenkin se vaan toimi ainakin mun kohdalla, että kun mä pänttäsin niihin sanakokeisiin, niin jopa minä pääsin englannin sanakokeesta aikanaan läpi. Me toistetaan jotain, ja silloin kun me toistetaan sitä, se alkaa mennä jo pikkuseen syvemmälle, mutta se, että me toistetaan jotain, ei kuitenkaan tarkoita, että me vielä ymmärrettäisiin sitä. Mutta kun me toistetaan, niin me voidaan siitä siirtyä seuraavaan vaiheeseen, ja meissä tapahtuu se, että me voidaan alkaa keskittymään siihen, mitä me luetaan. Sen takia esimerkiksi, kun me luetaan Raamattua usein, se on tärkeää. Sen takia me luetaan samoja jakeita, samoja lukuja usein, koska kun me toistetaan, me voidaan pikkuhiljaa alkaa myöskin keskittymään siihen, mitä me ollaan lukemassa. Ja kun me pystytään keskittymään, sen jälkeen me aletaan myöskin löytämään oivalluksia ja me aletaan ymmärtämään jotain siitä, mitä me ollaan lukemassa. Ja kun me aletaan ymmärtämään, se johtaa meidät siihen, että me voidaan alkaa pohtimaan syvempiä kysymyksiä. Ja silloin me vasta päästään käsiksi siihen, mitä tutkimisella on meille annettavaa. Monesti se, että me luetaan vaikka jotain kirjaa, me ei välttämättä ymmärretä sen sanomaa ilman, että me myöskin luettaisiin muita kirjoja siihen samaan aiheeseen liittyen. Sen takia on tärkeää, että me pysähdytään tutkimaan, että me voitaisiin löytää ja ymmärtää sitä kirjasta niitä aarteita ja pohtia, mistä siinä on oikein kysymys. Kuten joku joskus viisas on sanonut tällä tavalla, että oleellisinta ei ole niinkään se, mitä asioita oppii lukemistaan kirjoista, vaan se, mitä oppii itsestään niiden kautta. Mä luen tämän vielä uudestaan. Oleellisinta ei ole niinkään se, mitä asioita oppii lukemistaan kirjoista, vaan se, mitä oppii itsestään niiden kautta. Mutta kirjoitettu teksti ei ole kuitenkaan ainut, mitä me voidaan tutkia. Me ollaan nyt puhuttu jo pitkään Raamatun tutkimisesta ja kirjojen tutkimisesta. Se on tärkeää, mutta se ei ole ainut, mitä me voidaan tehdä. Eli siis verbaalinen viestintä, kirjoitettu tai puhuttu teksti ei ole ainut, mitä me voidaan tutkia, vaan me voidaan myöskin tutkia nonverbaalista, eli sitä, mitä tapahtuu meidän ympärillä. Ja itse asiassa Jeesuskin kehotti meitä tähän. Jeesuskin opetti meitä tällä tavalla. Ja hän yhdessä kohtaa, me voidaan muistaa vuorisaarnassa, missä hän yhtäkkiä sanoi, että katsokaa taivaan lintuja ja oppikaa niistä. Katsokaa taivaan lintuja. Ei ne stressaa mistään, ei ne murehdi mistään ja Jumala pitää niistä huolen. Jeesus opetti ihmisiä tutkimalla lintuja oppimaan Jumalan huolenpidosta. Ja samalla tavalla meidän olisi tärkeää pysähtyä katsomaan, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja tutkimaan, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja silloin me voidaan löytää mitä ihmeellisempiä löytöjä. Mulle kävi viime syksynä niin, että mä pysähdyin tutkimaan ja katselemaan ruska-aikana, että mitä puiden lehdille tapahtuu. Ja kun mä pystyin pysähtymään tuohon ja tutkimaan, Jumala alkoi puhumaan mulle mitä ihmeellisimmistä asioista. Kun kaikki nämä vuodet mä olin vaan kävellyt ohi ajattelematta yhtään mitään, koska siihen me ollaan totuttu. Mutta hengellinen harjoitustutkiminen, se pysäyttää meidät tähän hetkeen. Se pysäyttää avaamaan meidän silmät, avaamaan meidän ymmärryksen sille, mitä meidän edessä, mitä meidän ympärillä oikein tapahtuu. Ja se on ihmeellinen siunaus meidän elämässä. Eli tutkiminen on ensimmäinen hengellinen harjoitus. Ja sen tarkoitus on kiinnittää meidän huomio hyviin ja oikeisiin asioihin. Miksi? Sen takia, koska me kuljetaan aina meidän elämässä meidän huomion osoittamaan suuntaan. Sen takia tutkiminen on äärimmäisen tärkeää. Eli tutkiminen vastaa kysymykseen, mitä tämä tarkoittaa. Ensi kerralla me puhutaan mietiskelystä ja siitä, mistä mietiskelyssä sitten oikein on kysymys. Mutta siihen asti mahtavia ja siunattuja tutkimisen hetkiä sulle. Vietä paljon aikaa Raamatun ääressä, hyvien kirjojen ääressä ja ennen kaikkea siellä, missä sä ikinä kuljet, pysähdy hetkeksi. Kato, mitä sun ympärillä tapahtuu. Tutki sitä kaikkea ja sä tuut huomaamaan, kuinka Jumala voi laskea hyvyyttä sun elämää. Tällä kertaa ei muuta. Kiitos, että olit mukana ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka moi.
Kiitos, että sä olit tänään mukana. Mä toivon, että sä koet itsesi inspiroituneeksi ja siunatuksi. Ja jos sä haluat olla auttamassa muita kokemaan samoin ja kasvamaan Jeesuksessa, niin sä voit olla mukana lahjoittamassa. Ja meidän lahjoitustiedot löytyy sivulta www.homechurch.fi. Siunattua päivän jatkoa ja nähdään ensi kerralla. Thank you.